Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. State Department poručuje da je nezavisnost Kosova na osnovu Ahtisarijevog plana jedini put napred. Kosovo je kamen temeljac našeg identiteta, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Tri člana islamskog džihada ubijena u pojasu Gaze. Castro najavio povlačenje sa predsjedničke funkcije. Danas oblačno i suvo od minus 2 do 2 stepena. Istraživali smo da li eventualna nezavisnost Kosova može dovesti do radikalizacije Srbije i podele na patriote i izdajnike. Potpredsjednica G17 Plus Suzana Grubješić.
Očekujem da u narednih nekoliko meseci budemo svedoci tog nekog kvazi patriotskog zanosa, nečega što smo gledali i prethodnih godina pre 5. oktobra 2000.
Čućete kakve su reakcije na radikalske ideje o ruskim vojnim bazama u Srbiji, vojni analitičar Zoran Dragišić.
Građani Srbije u ovom trenutku mnogo očekuju od Rusije s obzirom na finalni status Kosova, tako da Nikolić igra upravo na ta osjećanja, što je politički potpuno legitimno, ali to prosto nema mnogo uporišta u realnosti.
Govorit ćemo o Kustendorf Film Festivalu filmskog reditelja Emira Kusturice koje će finansirati Ministarstvo kulture Srbije.
Na ovom festivalu biće predstavljeni radovi studenata iz 12 zemalja, a nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje dodelit će žiri čiji je predsjednik austrijski književnik Peter Handke. U Ministarstvu za kulturu ne vide ništa sporno u tome što će predsjednik žirija biti upravo Handke, čovjek koji je godinama podržavao Miloševićev režim i bio jedan od onih koji je održao govor na njegovoj sahrani.
Čućete i dobitnike ovogodišnje nagrade dr. Zoran Đinđić za najbolji diplomski ili magisterski rad u oblasti filozofskih i socioloških nauka, kao i poruku koju im je uputio predsjednik Srbije, docent Goran Stojanović i Boris Tadić.
Obično se kaže da se neko bavi naukom, ali za mene je nauka moj život. A ova nagrada unosi posebnu svetlost i daje poseban smisao tom životu.
Mi smo ti koji odlučujemo da li ćemo svoju sudbinu uzeti u svoje ruke. Mi smo ti koji odlučujemo kako će ova zemlja izgledati u narednim godinama. I mi moramo mnogo da radimo, ali moramo da budemo svesni ostvarivosti i veličine toga cilja.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Portparol američkog State Departmenta Tom Casey izjavio je povodom predloga Rusije o izradi novog plana za Kosovo da nije siguran šta to znači i da misli da takav plan postoji i da predstavlja nadziranu nezavisnost u skladu sa predlogom Marti Ahtisarija. Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Daniel Fried izjavio je da Srbija neće ponovo steći kontrolu nad Kosovom i da je nezavisnost te pokrajine jedini put napred, prenosi Glas Amerike. Premijer Srbije Vojislav Koštunica razgovaraće danas u sedištu UN-a u Njujorku sa zvaničnicima zemalja članica Saveta bezbednosti uoči sednice tog tela posvećene Kosovu i zatražiti podršku za nastavak pregovora o budućem statusu Kosova kako bi se pronašlo kompromisno rešenje. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je sinoć da bi bilo korisno da se pregovori nastave jer se pregovorima može doći do rešenja koje neće destabilizovati region. Svet nema dovoljno saznanja šta znači identitet za Srbiju i srpski narod i mi moramo da im kažemo. Kosovo jeste kamen temeljac našeg identiteta. Ideja Evrope je ideja zajednice identiteta. Mi u Evropu treba da idemo sa našim identitetom, izjavio je Tadić za RTS. Beograd očekuje podršku za svoj predlog u nastavku pregovora o statusu Kosova pred sednicu Saveta bezbednosti UN-a, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić.
Mi očekujemo da će jedan značajan broj država podržati taj stav Srbije o neophodnosti nastavka statusnog dijaloga. Tako da verujem da će se statusni dijalog najpre nastaviti u samom Savetu bezbednosti. A mi se nadamo i nastavit ćemo da se zalažemo za to da na kraju Savet bezbednosti donese odluku, odnosno preporuku o nastavku samog statusnog dijaloga između zainteresovanih strana.
Ministar Vuk Jeremić. Srpska radikalna stranka predala je sinoć Republičkoj izbornoj komisiji oko 13.000 potpisa za kandidaturu zamenika predsjednika SRS Tomislava Nikolića za predsjednika Republike. Nikolić će punim srcem krenuti u odbranu Kosova i Metohije i popravljanje ekonomske i socijalne situacije u našoj državi, rekao je Dragan Todorović, funkcioner radikala. Liberalno-demokratska partija predaće danas Republičkoj izbornoj komisiji kandidaturu Čedomira Jovanovića za predsjednika Srbije. a aktuelni predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je sinoć da je ubeđen da će pobediti na predsjedničkim izborima. Niko ne sme da odustane od članstva u Evropskoj uniji jer je to vitalni interes građana naše zemlje, rekao je Tadić. On je ocenio da je kvalitet života građana daleko bolji nego što je bio ranije i da Srbija stalno napreduje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ministar financija Srbije Mirko Cvetković rekao je povodom izjave guvernera Narodne banke Srbije Radovana Jelašića da će u idućoj godini biti teško održati stopu projektovane inflacije od 6%, da vlada ima nameru da u idućoj godini sprečava inflatorne pritiske kao što je činila i ove godine.
Vidjet ćemo, naravno, naša ideja je da u meri na koju utiče javna potrošnja ne utičemo, ne stvaramo inflatorne pritiske kao što to nismo ni ove godine, ali vidjet ćemo šta će biti.
Ministar Mirko Cvetković. U Bosni i Hercegovini je uhapšen Marko Škrobić, osumnjičen za ratni zločin nad civilnim stanovništvom 92. saopštilo je tužilaštvo BiH. On je osumnjičen da je kao pripadnik Hrvatskog veća odbrane Kotor Varoš u julu 92. sa još nekoliko naoružanih osoba došao do kuće porodice srpske nacionalnosti. Marko Škrobić je osumnjičen da je tada ubio jednog civila i tako počinio krivično delo ratnog zločina nad civilima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatit će mesto premijera ukoliko bi Dmitrij Medvedev bio izabran za predsjednika Ruske federacije. Ukoliko ruski građani ukažu poverenje Dmitriju Medvedevu i izaberu ga za predsjednika Ruske federacije, biću spreman da nastavim naš zajednički posao i da stanem na čelo ruske vlade. Mađarska je postala prva od 27 zemalja Evropske unije koja je u parlamentu ratifikovala ugovor o reformi institucije Evropske unije, koji je potpisan prošle nedelje u Lisabonu. Mađarski parlamentarci su usvojili ugovor kojim se pojednostavljuje mehanizam odlučivanja i rukovođenja Uniji i omogućava ulazak novih članica. Zemlje učesnice donatorske konferencije u Parizu obećale su 7,4 milijardi dolara pomoći palestinskim vlastima, izjavio je šef francuske diplomatije Bernard Kouchner, javile su agencije. Palestinske vlasti su se nadale da će na konferenciji u Parizu prikupiti 5,6 milijardi dolara za plan razvoja od 2008. do 2010. Pomoć će biti raspoređena na tri naredne godine. Tri palestinska predstavnika islamskog džihada ubijena su rano jutros u vazdušnom napadu izraelske vojske u pojasu Gaze, a u posljednjih nekoliko sati ubijeno je 8 palestinskih aktivista saopšteno je u Gazi. Neimenovani portparol izraelske vojske potvrdio je da je izveden vazdušni napad na severu pojasa Gaze, ne precizirajući da li je bilo žrtava. Najmanje 15 Afganistanaca zaposlenih u jednoj privatnoj američkoj firmi za obezbeđenje nevladinih organizacija i nekih stranih vojnika ubijeno je u zasedi Talibana na zapadu Afganistana, saopštila je afganistanska policija. Kubanski predsjednik Fidel Castro, koji se zbog bolesti nije pojavljivo u javnosti 16 meseci, nagovestio je da će se možda povući sa vodeće državne pozicije, prenosi Reuters.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
A naša prva jutrošnja tema je upravo o Kosovu. Naime, u iščekivanju rešenja kosovskog statusa mogu se čuti glasovi da se pojedine stranke, nevladine organizacije i intelektualci koji smatraju da je nezavisnost Kosova realnost, proglašavaju izdajnicima nacionalnih interesa. Takvi glasovi otvaraju i pitanje hoće li s proglašenjem kosovske nezavisnosti doći i do radikalizacije srpske političke scene. Hoće li se ljudi početi deliti na patriote i izdajnike kako se to već radilo u doba Miloševićeve vladavine? Odgovor je potražio Zoran Preradović.
Rešavanje budućeg statusa Kosova, ukoliko njegov ishod bude bilo kakva vrsta nezavisnosti, sasvim izvesno izazvaće oštru polarizaciju na političkoj sceni Srbije. Već sada je vidljivo da stranke desne orijentacije potenciraju tezu da će pored međunarodne zajednice najveći krivci za mogući rasplet koji će za ishod imati nezavisnost Kosova biti oni koji zapravo prihvataju političku realnost. Ova praksa, koliko god poznata jer je obilato koristio Miloševićev režim pravdajući svoje poraze, nije nimalo bezopasna. Dovoljno je setiti se samo slučaja novinara Slavka Ćuruvije čiji je medijski linč bio uvod u njegovu fizičku likvidaciju. Dušan Proroković, državni sekretar za Kosovo, kaže da se u srpskoj javnosti već duži niz godina kada je reč o određivanju statusa Kosova, vodi defetistička kampanja.
U srpskoj javnosti već 7 godina imamo kontinuiranu kampanju kako je sve gotovo, kako je sve završeno, kako se ne vredi ni za šta boriti i kako se na kraju krajeva Srbija o Kosovu i Metohiji neće nešto puno ni pitati. Razvoj događaja od sredine 2005. godine na ovamo je po najbolje demantovao sve pesimiste i defetiste. Mislim da je uspeh srpske diplomatije i srpske politike nesumnjiv.
Zanimljivo je međutim i da je jedna od stranaka vladajuće koalicije G17 plus svojevremeno u svojoj deklaraciji o proglašenju Srbije samostalnom državom predvidjela da se omogući povratak i garantuje puna autonomija srpskoj manjini na Kosovu, što implikuje prihvatanje nezavisnog Kosova kao političke realnosti. Potpredsjednica ove stranke Suzana Grubješić za naš program kaže da je proglas objavljen u drugačijim političkim okolnostima i da on također podrazumeva istorijski sporazum Srba i kosovskih Albanaca.
Istorijski sporazum je nešto što je ovdje bilo prokaženo od strane nezavisnih analitičara, pa od dela pregovaračkog tima, a čini nam se da se upravo ide ka tom nekom rješenju, a to je de facto podela Kosova na srpski i na albanski del.
Istovremeno, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji Sonja Biserko ističe da se Kosovo koristi kao izgovor da se obavi unutrašnja profilacija Srbije po meri radikala i političkog bloka desnice i naglašava da će sigurno doći do neke vrste unutrašnje agresije prema onima koji o budućnosti Kosova razmišljaju u realnim kategorijama od vladajućeg političkog establišmenta.
Ja suviše dugo živim u toj atmosferi linča, ličnog osporavanja, marginalizacije, tako da ovo nije novo. Ne mogu sad da sa sigurnošću kažem da li preti i neka fizička likvidacija.
A da je svojevrsni javni linč prisutan svedoči i performans koji su ne tako davno u Beogradu priredile dve organizacije mladih Srba sa Kosova, kada su Nataši Mićić, Nataši Kandić, Sonji Biserko, Nenadu Čanku, Goranu Svilanoviću i Čedomiru Jovanoviću dodeljena odličija indikativnih naziva Zlatna, Srebrna i Bronzana nanulica i Zlatno, Srebrno i Bronzano keče zbog njihovog navodnog zalaganja za nezavisnost Kosova. Ovaj neumesni skup podržali su Marko Jakšić, član srpskog pregovaračkog tima i vladajuće Demokratske stranke Srbije, i Milan Ivanović, jedan od najuticajnijih lidera kosovskih Srba. Iz svega nije teško zaključiti da je performans imao i određeni institucionalni okvir. Jedan od visokih funkcionera Liberalno-demokratske partije Nikola Samardžić kaže da će onog trenutka kada Kosovo bude nezavisno vlasti u Beogradu početi da tragaju za neprijateljima u srpskom društvu, ali i podlači.
Mislim da će ta pojava biti prolazna, budući da je Kosovo trauma, ali nije prioritet, a istinska trauma srpskog društva je tranzicija trauma koja se produžava, a taj proces će svakako da bude naglašen učešćem potpuno nezakonitim ruskih firmi u privatizaciji, što će vjerojatno podstaći neka osjećanja koja će ukazivati na deo srpskog društva kao neprihvatljivi, kao neprijateljski.
Naposletku, potpredsjednica G17 plus Suzana Grubješić naglašava da će posljedica rješavanja statusa Kosova svakako biti i polarizacija na političkoj sceni Srbije i dodaje da u tom kontekstu narednih mjeseci treba očekivati paradu kvazipatriotizma.
I to tako što bi na jednoj strani bili takozvani patriote koji će vikati po ulicama ne damo Kosovo, a na drugoj strani su ljudi koji manje više prihvataju realnost, ne mire se s njom. Svakako nikome nije drago što će se verovatno Kosovo proglasiti nezavisnim i što će vodeće zemlje Europske unije i Sjedinjene Američke Države prihvatiti tu nezavisnost, ali to je realno. Srbija u toj realnosti mora da izvuče maksimum za sebe. Očekujem da u narednih nekoliko mjeseci budemo svedoci tog nekog kvazipatriotskog zanosa, nečega što smo gledali i prethodnih godina pre 5. oktobra 2000.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. State Department poručuje da je nezavisnost Kosova na osnovu Ahtisarijevog plana jedini put napred. Kosovo je kamen temeljac našeg identiteta, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Tri člana islamskog džihada ubijena u pojasu Gaze. Castro najavio povlačenje sa predsjedničke funkcije. Danas oblačno i suvo od minus 2 do 2 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I naša sljedeća tema delom se tiče Kosova. Svetski mediji prenose izjavu predsjedničkog kandidata Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića da Rusiji treba ponuditi izgradnju vojnih baza u Srbiji, ne bi li se tim ojačala pozicija Beograda pred konačno rešenje statusa Kosova. Je li reč o ozbiljnoj ponudi ili predizbornoj igri lidera radikala, čućete od Nebojše Bugarinovića.
Izjava Tomislava Nikolića je predizborna izjava i treba je posmatrati pre svega u tom kontekstu, kaže za Radio Slobodna Evropa vojno-politički komentator Zoran Dragišić. On smatra da će na vezama Srbije sa Rusijom Nikolić pokušati da gradi svoj izborni program.
Mislim da to nema mnogo realnog uporišta u onome što će se u budućnosti dešavati. Ono što je najvažnije, sam gospodin Nikolić ne vjeruje baš previše u to. Dakle, ta priča o ruskim vojnim bazama i o, ne znam, ruskom NATO-u i tako dalje je prilično na dugom štapu, dakle tako nešto prvo ne postoji. Zatim građani Srbije u ovom trenutku mnogo očekuju od Rusije s obzirom na finalni status Kosova, tako da Nikolić igra upravo na ta osjećanja, što je politički potpuno legitimno. Ali sa stanovišta, da kažem, nekakvih realnih odnosa, to prosto nema mnogo uporišta u realnosti. Srbiji bi dobrodošla svaka vrsta pomoći iz Rusije, pa tako i pomoću naoružanju i vojnoj opremi. Međutim, sve to treba uzeti sa dosta soli s obzirom na aktualnu svjetsku politiku. Dakle, veze sa Rusijom naravno treba održavati na najviše mogućem nivou. Međutim, graditi svoju dugoročnu stratešku poziciju na tome nije baš mnogo pametno, pošto mi to izgleda kao građenje zamka na pesku.
Da radikali sa ponudom Rusiji da postavi vojne baze u Srbiji ipak misle ozbiljno, tvrdi potpredsjednik Srpske radikalne stranke Dragan Todorović.
Srbija ima izuzetno snažan odgovor kada je u pitanju NATO pakt i želja Amerike i Evropske unije da nam se otme Kosovo i Metohija. Jedan od tih odgovora je jačanje vojne saradnje, odnosno ruske vojne baze na teritoriji Srbije. S obzirom na položaj koji zauzima Srbija, mislim da bi to odmah dovelo u pitanje i vojnu bazu Bonstil, koja se nalazi na Kosovu i Metohiju, kao i dve baze koje predviđaju da grade u Rumuniji i Bugarskoj, a postavlja se veliko pitanje južnog krila NATO pakta, koje bi praktično sa teritorije Srbije bilo dostupno za rakete srednjeg dometa sve do Apeninskog poluostrava. Stotine milijardi dolara koje su uložene bi ne samo bile dovedene u pitanje, nego bi bile i obesmišljene. I to je stvar koju je, nažalost, dosovska vlast u zadnjih 7 godina potpuno stavila po strani i nas dovela u ovu poziciju u kojoj se nalazimo, uništavajući sopstvenu vojsku, sopstvenu namensku proizvodnju, ali mislim da je to moguće popraviti na ovakav način. To normalno treba ozbiljno razmotriti. Ukoliko bi Rusi našli interesa u svemu tome, to bi za nas bio izuzetno povoljan izlaz.
Za Vladana Živulovića, predsjednika Atlantskog saveta u Srbiji, nesporno je da aktuelne političke okolnosti vezane za kosovski problem ne idu u prilog ranije započetom procesu evroatlantskih integracija Srbije. Ipak, kada je u pitanju inicijative Srpske radikalne stranke da se Rusiji ponudi razmeštanje vojnih baza u Srbiji, on ističe.
Mi stalno raspravljamo o mogućim nekim saradnjama, a da nas niko ne zove, niti niko bilo šta traži od nas. Tako da smo prvo ušli u raspravu oko NATO-a, da li ući u NATO ili ne, iako NATO nas ne poziva i bit će potreban dug jedan period da uopšte zadovoljimo određene kriterijume da bismo bili pozvani. Također, koliko je meni poznato, Rusi to od nas ne traže i to su vrlo opasne spekulacije. Inače, za informaciju vašu, mi raspolažemo podacima da Rusija, kada su balkanske zemlje u pitanju, do sada je ukupno uložila u prošloj godini 4,5 milijarde evra, od čega 15 miliona u Srbiju, a ostatak, znači 4 milijarde 485 miliona u Bugarsku i Rumuniju, koje su sada zemlje članice NATO-a, iz čega možete zaključiti kakav je interes Rusije kada je Srbija u pitanju. Kod nas 15 miliona, 4 milijarde u Bugarsku i Rumuniju. Mislim da je to više jedan gest gospodina Nikolića, koga ja vrlo poštujem kao političara, više u nekoj predizbornoj kampanji, malo daleko od realnosti i ozbiljne izjave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Na Mokroj Gori nedaleko od Novog Pazara od 14. do 21. januara biće održan prvi Kustendorf Film Festival ili u prevodu Filmski festival u Kustinom selu. Kako je nedavno najavio srpski ministar kulture Vojislav Brajović, država će ovu manifestaciju finansirati sa 4 miliona dinara ili oko 52.000 eura. Festival ima takmičarski karakter, a šlag na torti je predsjednik žirija Peter Hanke, austrijski pisac i vatreni obožavalac Slobodana Miloševića. Šta u tom društvu radi Ministarstvo kulture Srbije, ispitivo je Želimir Bojović.
Osnivač, programski selektor i direktor ovog festivala je režisar Emir Kusturica. Ime je izabrano spajanjem njegovog prezimena i nemačke reči Dorf, što znači selo, jer se čita festival odvija u Kusturičinom selu Drvengrad na Mokroj Gori. Planirano je da festival otvori ruski reditelj Nikita Mihalkov sa svojim najnovim filmom 12. Ministar kulture Srbije Vojislav Brajović istakao je da je, citiram, zadovoljstvo i privilegija da državni organ podrži privatnu inicijativu tako značajnog autora koji je sam sebi institucija. On je još dodao da će Ministarstvo kulture Republike Srbije podržati ovaj festival sa 4 miliona dinara ili sa oko 52.000 evra. Iako mnogi festivali u Srbiji imaju ozbiljne probleme u vezi sa finansiranjem, posebno onim delom koji Ministarstvo kulture izdvaja u vidu podrške tim festivalima, čini se da Kusendorf neće imati takvu sudbinu. Na pitanje šta je motivisalo Ministarstvo kulture da odvoji 4 miliona dinara baš za taj festival, Ivana Dimić, pomoćnica ministra kulture za stvaralaštvo i kulturnu industriju, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Motivisala nas je prvo ličnost Emira Kusturice koji taj festival organizuje zbog njegovog svetskog renomea. To je znači jedan faktor. Druga stvar je da je to festival koji se pravi za mlade autore, što je veoma nama važno u Ministarstvu kulture, da su mladi ljudi i mladi filmski autori ti na koje se obraća pažnja i zbog kojih se pravi taj festival. I treće, da će na tom festivalu na koji su pozvana razna svetska imena doći do komunikacije između naših mladih autora i ljudi iz sveta, što je važno za naše filmske autore da uđu u tu komunikaciju sa svetom.
Međutim, književnik i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Filip David kaže za Radio Slobodna Evropa da u slučaju finansiranja Kusendorf festivala od strane ministarstva nisu poštovani važeći propisi.
S jedne strane, treba podržati svaku inicijativu ako neko hoće da uloži svoje pare, lične pare ili ne znam, pare stečene na ovaj ili onaj način, častan i pošten da uloži u neki festival koji bi podržavao mlade stvaroce. Ok, generalno da. Ali se to ne može sigurno raditi na ovaj način da se to radi mimo institucija. Sve što se radi, a iza čega stoji država na ovaj ili onaj način, mora proći kroz neke institucije. Tu postoje i pri Ministarstvu kulture postoje neke institucije koje se bave filmom, a ja znam da kroz te institucije to prošlo nije.
Sa druge strane, Ivana Dimić tvrdi da je sve urađeno po zakonu.
Poštovane su sve procedure zakonske u vezi sa davanjem tog novca.
Na ovom festivalu biće predstavljeni radovi studenata iz 12 zemalja, a nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje dodelit će žiri čiji je predsjednik austrijski književnik Peter Handke, a članovi grčki filmski kritičar Ninos Mikelaidis i upravnik kulturne fondacije u Parmi Andrea Gamberta. U Ministarstvu za kulturu ne vide ništa sporno u tome što će predsjednik žirija biti upravo Handke, čovjek koji je godinama podržavao Miloševićev režim i bio jedan od onih koji je održao govor na njegovoj sahrani. I dok jednima angažovanje Handke ne smeta, drugi u tome vide snažnu političku pozadinu. Filmski kritičar i dramaturg Dimitrije Vojnov o angažovanju Petera Handkea kao predsjednika žirija za Radio Slobodna Evropa kaže.
Meni ideološki angažman Petera Handkea, pre svega ako ga čitam u internacionalnim okvirima, nije sporan. Jer Peter Handke u svom angažmanu prosto nije mogao da bude upoznat sa tim naličijem Miloševićevog režima koje smo upoznali i mi. S druge strane, naličije Miloševićevog režima koje smo upoznali i mi, nažalost, u Srbiji živi i dan danas. Tako da mi se sa naličijem Miloševićevog režima, budimo iskreni, u stvari još uvek nismo ni izborili.
Ali Filip David kaže da je u najmanju ruku začuđujući upravo to da se parama poreskih obveznika finansira jedan festival na kojem je predsjednik žirija Peter Handke.
Pisac koji ima zasluge najveće zato što je podržao Miloševića. I to je isto jedna činjenica sa kojom se nikad ne bih mogao složiti, jer to daje onda jedan drugi prizvuk čitoj stvari da ona ima jednu jako, jako političku konotaciju, što za jedan festival te vrste, gde bi trebalo dođi mladi ljudi sa raznih strana, jedno određenje daje koje nije dobro i koje čitavu stvar stavlja pod veliki znak pitanja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sinoć su u Novom Sadu uručene ovogodišnje nagrade dr. Zoran Đinđić, koje je izvršno veće Vojvodini univerzitet u Novom Sadu dodeljuje za mladog naučnika istraživača za najbolji diplomski ili magisterski rad u oblasti filozofskih i socioloških nauka, kao i za najboljeg studenta Novosadskog univerziteta. Prilog Žužana Serančeš.
Ovogodišnji laureat nagrade je dr. Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača sa teritorije Vojvodine je docent dr. Goran Stojanović sa katedre za elektroniku na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Ima 35 godina i do sada 63 objavljena naučna rada.
Obično se kaže da se neko bavi naukom, ali za mene je nauka moj život. A ova nagrada unosi posebnu svetlost i daje poseban smisao tom životu.
Najbolja među studentima univerziteta u Novom Sadu je 22-godišnja Aleksandra Marcikić. Evo šta kaže o svojim planovima.
Ja sam upisala master studije iz oblasti kvantitativna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Subotici i radim kao saradnik u nastavi na Ekonomskom fakultetu, a kasnije bih voljela da odem na stručno usavršavanje i na doktorske studije u inostranstvu. Ja bih voljela da se vratim. Jedino zavisi od uslova koje nam omogući ova zemlja.
Nagradu dr. Zoran Đinđić za najbolji diplomski ili magisterski rad iz filozofskih i socioloških nauka dobio je Marko Škorić, 31-godišnji magistar socioloških nauka sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na kojem je svojevremeno predavao i Zoran Đinđić. Pitamo ga za iskustvo o ovdašnjim perspektivama pred mladim stručnicima i naučnicima.
Moje iskustvo govori da, pošto smo mala država, da postoji jako malo relevantnih, a prevedenih dela kod nas i mislim da taj nedostatak više nikada ne može da se nadoknadi. Prema tome, za mlade savjet u najmanju ruku, za moju struku je bio dovoljan engleski, ali pretpostavljam da za neke druge struke su potrebni drugi jezici, znači bez stranog jezika ništa i mora sam da se snalazim za literaturu. Prema tome i ove pare, to je neki 200.000 dinara, će vjerojatno otići na nove knjige.
Uručenju nagrada dr. Zoran Đinđić prisustvovao je i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da oni potiču iz raznih sredina, da su rođeni evo skoro, da su njihovi radovi već referentni i kao naučno dostignuće u svetu i mislim da nastavljaju osnovnu ideju svih darovitih i mladih ljudi u ovoj zemlji, ideju prosperiteta, ideju tehnološke obnove i izgradnje jednog društva koje u vrednostnom smislu ne zaostaje za evropskim. To je bila ideja i Zorana Đinđića, jedna jednostavna i ostvariva ideja i ona nam je stvarno na dohvat ruke, evo ove 2007. na dohvat 2008. godine. Mi smo ti koji odlučujemo da li ćemo svoju sudbinu uzeti u svoje ruke. Mi smo ti koji odlučujemo kako će ova zemlja izgledati u narednim godinama. I mi moramo mnogo da radimo, ali moramo da budemo svesni ostvarivosti i veličine toga cilja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žušana Serenčeš.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
I još jednom najvažnije vesti. State Department poručuje da je nezavisnost Kosova na osnovu Ahtisarijevog plana jedini put napred. Kosovo je kamen temeljac našeg identiteta, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Tri člana islamskog džihada ubijena u pojasu Gaze. Castro najavio povlačenje sa predsjedničke funkcije. Danas oblačno i suvo od minus 2 do 2 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno.